та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Words we use, we say every day. Learn a phrase and use it your way. Take it easy.
Хүмүүс ингэж ярьж байхыг та сонссон л байна. Үгчлэн орчуулбал ёмийг зөөлөн авах гэсэн утгатай юм шиг сонсогдно. Гэхдээ үүнийг ихэвчлэн хин нэгэнд за тайвширдаа санаа зовох хэрэг байна уу да гэж хэлэхдээ ашигладаг юм. Ялангуяа тэднийг стресстэж уурлаж байгаа үед нь хэлэхэд тохиромжтой. Жишээ нь хин нэгэн түлхүүрээ олж чадахгүй сандарч байвал та хэлж болно.
Take it easy. I'm sure we'll find them. I hope you look for them.
Эсвэл нэг хүн ажлынхын хамтрагчид ямар нэг зүйлийг мартаад хийлгүй орхисонд ихээхэн уурлаж байвал та ингэж хэлж болно.
Take it easy. I'm sure they'll do it tomorrow.
Take it easy-г бас битгий хэтрүүлж ажиллаарай гэсэн нэмэлт утгатайгаар хэрэглэж болдог. Ялангуяа хин нэгэн хитэх ажиллаж байгаа бол эсвэл саяхан өвдсөн бол ингэж хэлж болох юм. Жишээ нь найз чинь ажлаа дуусгах гэж улаарч суугаа бол ингэж хэлж болно.
Take it easy. There's no rush.
Эсвэл хамт ажилладаг хүн маш их ажилтай 7 өнөөгөө дуусгаад баасан гарагийн ойроо харих гэж байхад нь хэлж болох юм.
Take it easy this weekend. You deserve it.
Мөн хин нэгнийг явхаас өмнө баяртай гэж хэлэхийн оронд хэлж болно. Сайхан амраарай гэсэн утгатай болно.
See you tomorrow. Take it easy.
Харин заримдаа энэ үг юу ч хийгээгүй тайван байх гэсэн утгатай ч байж болдог юм.
My dog takes it easy all day. Just sleeps in the sun.
Англи сурах гэдэг стрессэх зүйл биш ээ. Take it easy. Хэлт зүгийг нэг нэгээр нь сураад л байгаарай. Одоо зарим оюутнууд маань амралтын өдөртөө хэрхэн take it easy байдгийг нь сонсцгоё.
When my friend is stressed, I always tell them to take it easy.
I usually take it easy on weekends.
When life gets too much, I take it easy.
I take it easy usually after a big meal, you know, finish all my work during a day.
Тэгвэл та яадаг вэ? Хизээ take it easy гэж хэлэх дуртай вэ? Амралтын өдрүүдэд үү? Ажил тарсны дараа юу? Чангаар давтаад хамтдаа хэлцгээе. SBS Mongolian-ийн ундраа энэ бол SBS Learning English-ийн Words We Use podcast-ийн нэгэн дугаар байлаа. Энэхүү нэвтрүүлгийг бид Cameragal Ард төмний Aero үндэсний газар нутаг дээр бэлтгэн танд хүргэснээр дуртай.